Salao Yega gbedola me xom tso mia novi Reverend Emmanuel Akpo ame yi le emo gbo ife mau nya ji yin ife mau nya ndi a fo tanya nya is Jesus really coming again is Jesus really coming again The Yesu Christo gato troga vanya tepua. Amen. The Yesu gato troga vanya tepua. Biblanya ya biyamami. Amen. Nemye po Yohanes. Fagbala tawiena. Kikpi gbanto bloba. Mi ganami apa jina wuvu nyanya nya o. Mi homa wujisa. Eye mi kho nya ha ji nya sa fufu nya fo mala no fo gade woli de mala na na ma ula na magbro na mi la bana ma yina ba madra ta fo do di na mi eye na ma yi eye madra ta fo do na mi la magava eye ma kho mi da nya to gbonya bana afisi nya la mala la nya wo ha nya no afima Amen. Ma o nya ba pipi ya pedum ji ba vie ba nya ta fo nya o nya ba Yesu ga totro ga ba nya ta fo. Aba ma yina fu la gbo ba ma dra ta fo do di na mi. Yina ma dri ru vo ma ga trova. Ta Yesu ba totro va anya nya ta fo nya. Amen. Novi Christo to amu uma kona nyaki ajiba Yesu Christo gato trogava amagada ma kona nyaki oji sana banya nyata kwanyao agbleba ma gato trogava ayena ma trovala ma vahomi da afwanyama Afi kamalala nyo ha nyano afima Tesalonika to babana banto tan na pipi yada aga si jura jiva viento aba ala bana afoto la nto acho afia gafo gbarere ple mau dola ganto fagba ple mau fa Badidi adi cho jifu. Aye amasi uku la Christu mala. Wachachi tegba. Praise the Lord. Amen. Alabana. Afatola nto acho afia gafa gbarere. Bla mau dola ganto vagba. Bla mau vag badidi adi cho jifu. Aye amasi uku la Christu mala. Achiachi tregba. Amen. Anya yo afia ba. Yesu gato trogava. Nyatefwe. Nyatefwe unya. Ba Yesu gato trogava. Yata nyasala. Christo to. gawo katã me xlɔ nu o be yesu be tɔtrɔ va menye nyakonye o menye gli totoe o ke nyateƒe nye wònye le mawu ƒe nyagblɔɖiawo me be yesua gatɔtrɔ gava amen woakafu mawu ɖaa ŋɔŋlɔ ɖo kpe dzi be egatɔtrɔ gava eya ta enye ne ŋudzɔnɔnɔ kpakple gbedodo ɖa amen nɔvi exo na nya yewo dzi sa alo ekplo xixe meto wobe nya gbogblowo ɖo bo enya yeawo katã wonye le akpa fi ke kpo mawu ele kpɔ yesu megatɔtrɔ gava o xixe menuwu ge o enya yewo wonye nya yewo ke wokɔ funa ame geɖewoe gake medzi be mawu nya kpikpiawo ne woɖo kpe dzi ne wo ŋutɔ be yesu gatɔtrɔ gava amen eya ta me kpe me ŋdi ya be natrɔ wo dzime naxu dzi ase elabe egatɔtrɔ gava amen Tesalonika to ƒe agbalẽ gbãtɔ ta tɔ kpikpi eve hã gagblɔ bena elabena mia ŋutɔ mienya kpɔtɔe bena aƒetɔ ƒe ŋkeke la gbɔna abe ale si xexitɔ vana le zã me ene aƒetɔ ƒe ŋkeke agbɔna abe fiafitɔ ƒe vava le zã me ene evava ge amen egatɔtrɔ gava egatɔtrɔ gava eya ta hebrito ƒe agbalẽ gblɔ bena ame sia ame yi ke tena va gbɔɔ ne koe se be mawu li eye wònye eteƒeɖola ne ame yiwo ke dzi nɛ vevie ne nye be wògava la egbɔna kple yibe teƒeɖoɖo geɖe ava xe fetu ne ame yiwo ke subɔe ame yiwo ke dzagbagba le yibe dɔwɔwo me la ava xe fetu amen nu ya ta ame geɖewo kuku tre le dɔwɔwɔ ƒe gbalẽ me miakpɔ postulowo wowɔ dɔ vovovowo woɖe luʋɔ geɖewo elabe woxo dzi ase woxo dzi ase eye womɔ kpɔm ne gawo katã mebe egatɔtrɔ gava nɔvi wo hã xo nya hewo dzi sa ɖe nya yiwo wowɔna wo be ɣe wo katã yia ne nya be ye menye ye ɖokui tɔ ke mawu tɔ ye nya amen yesu kristo tɔtrɔ gava abe ʋɔnudrɔla ene aleluya eya ta nɔvi megana dzi na tso eya ta Paul gblɔ na Filipitɔwo be mina susu make le yesu kristo si nanu mi wa mi si togbɔ be wɔkpɔ mawu sɔŋ hã mebi nu ɣaɣa o ebɔbɔ ɖokui ekó dɔla nyenye be nɔnɔme ɖo ɖokui dzi va se ɖe keke atitso gaŋti kua me ke be wɔdui ɖe dzi eye wotso ŋkɔ yi ke ƒo ŋkɔ wo katã te tsɔ kie aleluya nɔvi nyasela enya yewo no do ŋuse o ye na kpo be jimetɔtrɔ le vevie. Wo dzi ele vevie. Elabena ega tɔtrɔ gava. Amen. Biblia be ne ɖeɖi mete mianu le nuyi wɔwɔ me. Mia va ŋe mu le eba zagbea dzi. Ya te wo gbɔ le Colossians 3:23 be ɖe edɔ sia dɔ yi ke wo miele ne mawua. Migawu abe amegbetɔe miele ewɔm na ene o. Colossians 3:23 elabena gatɔtrɔ gava eye ta dɔ sia dɔ yi ke wɔm mielea migawui abe amegbetɔe miele ewɔm na ene o ke miwui abe mawue miele ewɔm na ene elabena eya gbɔe miaho teƒe ɖoɖo geɖe le. Nɔvi kristotɔ, nɔvi nyasela, wobe ko nyui da ɖe dziƒo lo. Mina miako miaƒe kesinɔnuwo da ɖe dziƒo. Afi ke gbagblaʋi megblẽ nu le o. Yesu gatɔtrɔ gava. Ya ta wo dɔwɔwo, wo gbagbadzedzewo nanɔ dziƒo. Amen. Eto ɖom Reverend Emmanuel Akpɔ. Nye nɔmba nye 024-6938-177. Baba me da kpe. Me subo me ga do ɖe dzi. O menu veve wonye be dukɔ nase nya yewo ase gɔme. Vugbɔgbɔ me to na mí. Bena nya yewo na yi dɔ mi geɖe hena dzimetɔtrɔ hafi ŋkeke gã dziŋɔ ma nava ɖo. Meda kpe na wo le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Bye bye.
Follow, follow, follow.